mende eta erdi lankidetza gozoan. Maialen Oma Etxebarria. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Arabak lurremankorra du, perretxikoak, patatak, babarrunak, mahatsa, gatza kalitatezko jakiak biltzen dituzte arabarrek, bai, baina ez dira uztabatzen soilik aritzen. Lehen gaiok eraldatzen ere trebeak dira, eta upeltegiak eta gozogintza dituzte horren testigu. Txokolatezko trufak, alfonsinoak, goxuak, txutxitoak, baskito sineskitas bonboiak amaika errezeta dauzkate, beren abilezia zarro egoteko modukoak denak ere. Baina ez omen da nahikoa, Gorbeia inguruko arbolek ez baitute kakaorik ematen. Soilik haiek ereindakotik sortutako postre batekin amesten zuten arabarrek, arik eta duela 5 urte Arabako pastelgile eta gozogileen elkarteak arabatxo pastela asmatu zuen arte. Naiz eta eginkizuna etzen ahuntzaren gauerdiko eztula izan, lortu zuten postreari itxura ematea, 0 kilometroko osagaiekin egindako 7 geruza bata bestearen gainean jarriz. Burutazioa Luis López de Sosoaga gozogileari otu zitzaion Gasteizko Sosoaga gozotegiko arduraduna zenean. Lehen irakurrian dendaren izenak antitesi xelebrea iradoki badezake ere Sosoagako gozoak ez dira graziarik gabeak. Litxarreriak, bonboiak, pastelak, trufak, turroiak, opilak, kolore eta zapore guztietako eskaintza dute, 148 urtez ehundutakoa. Luzaroan iraunduen arrakasta horren errezeta Alex López de Sosoagaren Gasteiz 1978 eren aitonarena da, eta orain formulari bere horretan eusteko lanean aritzen da López de Sosoaga. Nabari du pozarren aritzen dela zereginean. Igartzen da ordu asko eman dituela Errioxa kaleko denda oste honetan aurreko 5 belaunaldiek egindako gozoak dastatzen. Errezeta familiarra. Duela mende eta erdi, Sosoaga familiako gozoen usaina zerien jada Gasteizko kaleei. 1868an zabaldu zituen aurreneko zateak errege ateko gozo dendak Antonio López de Sosoagaren gidaritzapean. Labeak martxan jarri aurretik Andre Maria Zuriaren plazako hueto gozotegi mitikoan trebatu zen. Denda hartan asmatu zen Alfonsino gozo ezaguna eta saltokiak 180 urtez izan zituen ateak zabalik. Hala, Gasteizko dendarik zaharrena izan zen luzaroan. Baina Sosoaga familiak ez dio bekaizkeriaz begiratzen, beraiek egiten dituzten gozoek ere ez baitute ibilbide makala. Alex López de Sosoaga, Gasteizko Errioxa kaleko gozotegian. Raúl Bogallo barra foku. Ueto etxean ikasitakoarekin hasiera batean marmeladak, membrilloa eta kandelak egiten hasi zen eren aitona oroitu du Sosoagak. Eskaintza bitxia badirudi ere, sasoi hartan uste baino ohikoagoa zen gozogileek argizariak egitea. Industria iraultzaren garaian azukrea ez zegoenez horren eskuragarri ez diz gozatzen ziren jakiak. Gero, hiletetara kandelak ez ezik gozoak ere eramateko tradizioa zela eta bide eman zion pastelen merkatuari. Lehen belaunaldi aldaketa 20. mendearen hasieran gertatu zen Antonioren seme Luisek hartu baitzuen negozioa gobernatzeko ardura. Birraitona Luis Miarritzen eta Bordelen egon zen gozogintza modernoa ikasten eta Gasteizera ekarri zituen handastatutakoak. Natak, kremak, petit txousak beldurtzenez jendeak etzuela jakingo azken horien izena behar bezala esaten izena aldatu eta txutxito jarrizien azaldu du, barrez. Eta etzebilen oker gaur ere arabarrasko korrela deitzen baitiete profiterolei. Gozo ezagun horiek arabartzeaz gain, Birraitona Luisek saltoki zaharra Diputazio kaleko lokal dotore batera leku aldatu zuen, zeina oraindino irekita dagoen. Aitak beti esaten zuen Birraitona merkatari eta tratulari handia zela, gerra osteko errazionamenduak ez baitzuen gozotegia indargabetu. Ura hil zenean, ostera, familietan zenbaitetan izaten diren bereizketa horietako bat jaso zen. 3. belaunaldian enpresa erdibitu zuten. Aitona Antonioren esku gelditu zen gozotegia eta marmeladak eta membrilloak haren anaia baten ardurapean. Baina, batzuetan, ekaitzaren ostean bakea etortzen da eta Sosuagatarrenera 60ko hamarkadan iritsi zen gozotegia Luis López de Sosuagak hartu zuenean, negozioa ez ezik izenak ere jarausten dituzte familian. Aitak negozioa edatu zuen, kontatu du semeak aitak zabaldutako Errioxa kaleko gozotegian. Sasoi hartan lantokia industrialdeko pabiloi batera aldatu behar izan genuen, guk geuk egiten baikenituen Araiako Miko enpresaren, hau da, egun frigo izena duen horren izozkietarako barkilo eta bizkotxo guztiak. Luis López de Sosuaga, gozotegiko lantokian beharrean. Alex López de Sosuagak utzitakoa. Aita Ipurterre ikaragarria zen. Egun osoa ematen zuen berrikuntzak asmatzen oroitu du gozogileak irribarrez. Oporretan ere ez zuen atxedenik hartzen. Duela ez asko Alakanten izan ginen eta 12 egunean 25 bat gozotegitara sartu ginen. Apirilean zendu zen Luis López de Sosuaga 67 urte eman ondoren bizia dastatzen. Haren asmakizunen artean ezagunena goxua da. 80ko hamarkadan asmatu zuen, Kataluniatik bueltan, hango kreman eta buztinezko ontzietan inspiratuta. Alabaina, zenbait gasteiztarrentzat jatorrizko errezeta hamarkada bat lehenagokoa da, La Peña Dulce gozotegiko Jose Murgiak asmatutakoa. Sosuaga familiaren kontakizuna bestelakoa da. Osaba batek afaria izan zuen txokoan eta sagar tarta eta beste gozoren bat egiteko eskatu zion aitari. Aitak bere azken asmakizuna goxua aurkezteko aprobetxatu zuen, baina mahaikideei ez zitzaien bat ere gustatu. Gaur egun, ostera, lurraldeko gozorik ezagunenetakoa bihurtu da Sosuagatarrek gehien saltzen dutena. Arrakastaren paradoxak. Gozogile trebea izateaz gain, Luis López de Sosuaga Arabako pastelgile eta gozogileen elkarteko burua ere izan zen 30 hamarkadaz. Haren gidaritzapean, elkarteak hainbat zapore berri sustatu zituen Arabako gozogintza sektoreko erreferentzia bihurtzeko asmoz, tartean Andre Maria Zuriaren pastela San Prudentziokoa eta Arabatxo deiturikoa. 8:1. Olioa, eztia, gatza, txakolina, ardoa, patata, gazta eta marrubiak. 8 produktu eta guztiak Arabakoak. Berez jaki zerrenda horrek zerikusia handirik ez duen arren gozoen iruditeriarekin, osagaiok mimoz nahastuta asmatu zuen elkarteak Arabatxo pastela. Gozogileek bat egin zuten ikusteko ea gai ote ziren lurraldeko lehen gai mordoa biltzen zuen postre bat asmatzeko eta hilabete parea behar izan zuten erronka ebazteko. Hainbat geruzaz osatzen da Arabatxo pastela. Behealdean, bizkotxoa du Arabako Errioxako oliba olioz ainanako gatzez eta eztiz egindakoa. Urrengo geruzak garraztu egiten du mokadua txakolinarekin egindako txantili krema batekin. Gainean beste bizkotxo geruza bat du, eta arrotutako bestelako krema bat ere bai honako hau gozoagoa Arabako Errioxako ardoarekin egina. Horren ostean dator Sosuagaren magia. Patata frijitu zatitxoekin estaltzen da aurreko geruza eta hala pastelari ukitu kurruskaria gehitu. Azken aurreko geruzan Idiazabalgo gazta da protagonista testura krematsua eskaintzeko osabaiari. Bukatzeko marrubizko marmelada batek estaltzen du pastela. Errezeta horrekin gorrimin koloreko lauki itxura hartzen du postreak goitik begiratuz gero, eta erdian Arabatxo jartzen duen zigilua duela Arabako bandera irudikatzen du nolabait. Arabatxo gozoa Arabako pastelgileen eta gozogileen elkarteak asmatua. Raul Bogaio barra foku. Baina errezeta mimoz eta tentuz lantzeak ez zituen zoritxarretik libratu elkartekideak. 2021ko gabonetarako postrea pres bazuten ere, kaleratzea uste baino gehiago luzatu zitzaien, pastela biltzeko paperik barik geratu baitziren sasoi hartan hornidura gabezia izan zen. Mamia bai, baina zorrorik ez. Halabeharrez, bertan behera utzi behar izan zuten ekoizpena sektorearen hilabeterik oparoenean. Honela azaldu du Sosoagak. Gozogileak beti gaude hor jendea ospatzen dabilenean. Gure lanbideak lotura estua du opariekin. Artisauen lankidetza. Elkarteak 1976-tik sustatzen du artisau arabarren arteko talde lana, eta Sosoagatarrek etxean ere ikasi dute eskuzabaltasuna zein garrantzitsua den. Gure lehiakidea ez da beste gozogile bat saltoki handiak baizik argitu du. Errege egunean goizeko ordu bietan esne gainik gabe geratzen banaiz aukera gutxi dut. Txistu gozotegiko Isidorori deitu ezean nireak egin du. Esan duenez, elikagaien industria bera saltoki handiak asebetetzen saiatzen da eta horrek bidea zailtzen dio artisau txikiari. Alex López de Sosoaga gozogilea denda osteko lantegian. Raúl Bogallo barra foku. Gozogilearentzat Sosoagaren ibilbidea aspaldi etengo zuketen ofiziokideen laguntasunik izan ez palute. Horregatik, senideek ez dituzte inoiz errezetak giltzapean gorde trukatu baizik. Kalean bertan ere gozoen inguruko eziketa gastronomikoa falta da. Jendeak ez daki zer jaten dabilen eta errezeta liburu hori zabaltzea ezinbestekoa begitantzen zaio gozoen artisautza sostengatua alizateko. Aurreko belaunaldian elkarteak 32 kide zituen arren gaur egun 4 baino ez dira geratzen. Halere, Sosoaga baikor ageri da eta artisauen gozogintzak pixkanaka gora egingo duelakoan dago. Hori bai, horretarako ezinbestekoa iruditzen zaio erakundeen eta gizartearen lana. Euskal Herrian beti egin izan dugu gastronomiaren alde eta askotan ahaztu egiten zaigu sektorearen parte garrantzitsua dela gozogintza. Baina jatunenek beti dute lekua postreon batentzat.